και καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο τον καλεσμένο μας Νικόλας Ιωαννίδης, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Φίεζεν και Περιχώρων. Τον έχουμε ακούσει από το τηλέφωνο, έχουμε μιλήσει έτσι από απόσταση τον τελευταίο καιρό. Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσουμε και από κοντά. Εγώ τουλάχιστον τον βλέπω κιόλας. Εσείς θα τον ακούσετε σε μια συζήτηση που σίγουρα θα έχει έτσι μια άλλη δυναμική, αφού είμαστε εδώ στον ίδιο χώρο. Καλώς ορίσατε.
Καλημέρα σας, κύριε Αγγελόπουλε. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και χαίρομαι πραγματικά που επιτέλους τα λέμε και από κοντά. Όντως έχουμε κάνει 2-3 συζητήσεις, συνεντεύξεις μέσα από το ραδιόφωνο όσο είμαι στη Γερμανία.
Είστε εδώ για καλοκαιρινές διακοπές. Ωστόσο, στη Γερμανία, από ό,τι έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, βρεθήκατε μέσα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Ζήσατε ως Έλληνας αυτή την πραγματικότητα, την οποία αντιμετώπισαν βεβαίως και αυτοί που ήταν και προηγούμενα στη χώρα, γιατί εντάξει, υπάρχει μια μεγάλη ιστορία ελληνικής μετανάστευσης στη Γερμανία για δεκαετίες. Εσείς το ζήσατε όμως μέσα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης ως νέος τότε μετανάστης. Και επειδή το συζητάγαμε και πριν βγούμε στον αέρα, ίσως θα είναι έτσι καλό να ξεκινήσουμε από αυτό. Πότε φτάνετε στη Γερμανία και πώς είναι τα πράγματα τον πρώτο καιρό εκεί?
Ναι, έχετε δίκιο και πρέπει όντως να ξεκινήσουμε από τα άσχημα για να πάμε μετά στα θετικά. Θα ήθελα να θυμηθούμε λοιπόν μια περίοδο που σημάδεψε βαθιά τον ελληνισμό. Ήταν εκεί στο 2012 περίπου, που ξέσπασε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και χιλιάδες συμπατριώτες μας αναγκάστηκαν να πάρουν τη δυσκολότερη ίσως απόφαση της ζωής τους. Να αφήσουν πίσω τους το σπίτι τους, τους γονείς τους, τους φίλους τους, την καθημερινότητά τους και να ξεκινήσουν από το μηδέν σε μια ξένη χώρα.
Τι ήταν αυτό τότε στην Ελλάδα που σας υποχρέωσε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία? Τι δουλειά κάνατε πρώτα απ' όλα εδώ?
Ασχολιόμουν με το κλάδο των ηλεκτρονικών, της κινητής τηλεφωνίας, στη Ράδιο Κορασίδης, αν θυμάστε.
Ναι, μια επιχείρηση που δεν υπάρχει πια.
Δυστυχώς, ναι, πτώχευσε εκείνη την περίοδο και έτσι αναγκαστήκαμε πολύ να μείνουμε άνεργοι και μάλιστα επειδή επτώχευσε τότε η εταιρεία, δεν είχαμε δικαίωμα καν να μπούμε μέσα στο ΟΑΕΔ.
Μάλιστα.
Για να πάρουμε κάποιο επίδομα. Και έτσι δυστυχώς, όπως σας είπα, τα πρώτα χρόνια δεν ήταν εύκολα μόλις φτάσαμε στη Γερμανία. Με το κεφάλι σκυμμένο, όχι γιατί δεν ντρεπόμασταν που ήμασταν Έλληνες, αλλά γιατί κουβαλούσαμε στις πλάτες μας το βάρος μιας ολόκληρης χώρας που δοκιμαζόταν. Συγκεκριμένη περίπτωση, και εκείνη την εποχή είχε διαμορφωθεί σε ένα μέρος της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης η άποψη ότι ο Έλληνας ήταν τεμπέλης και υπεύθυνος για όσα συνέβαιναν. Και αυτή η εικόνα μας πλήγωνε, κύριε Αγγελόπουλε.
Εσείς πώς το ζήσατε αυτό στην πράξη και στη Γερμανία τον πρώτο καιρό? Υπήρχε δηλαδή καχυποψία, σας μίλαγαν και απαξιωτικά, δεχτήκατε και προσβολές? Τι ζήσατε?
Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Πάρα πολλοί Έλληνες, γιατί είχαν επηρεαστεί από τα γεγονότα και από τις ενημερώσεις ότι οι Έλληνες ευθύνονται για όλο αυτό το κακό που συμβαίνει τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι δανειζόμαστε από τους Γερμανούς και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και έτσι επιβαρύνοντας την τσέπη των Γερμανών, που αυτό, όπως γνωρίζετε, είναι ψέματα.
Εντάξει, οι Γερμανοί κερδίσανε από
σίγουρα
τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης. Αυτό το μάθαμε αργότερα.
Έτσι.
Όπως αργότερα μαθαίναμε, έρχονταν οι έρευνες που έδειχναν ότι οι Έλληνες δούλευαν περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Έτσι. Και διαψεύστηκε λοιπόν όλος αυτός ο μύθος με τρόπο τέτοιο που εμάς τουλάχιστον μας δικαίωσε. Ωστόσο, στην πράξη όμως άρχισε πάρα πολύ αυτό να περάσει και στη γερμανική κοινωνία.
Πέρασε όμως.
Πέρασε.
Επιτέλους πέρασε. Και το βλέπουμε και το ζούμε και μέσα από την κοινότητά μας αυτό. Βλέπουμε την αγάπη πλέον που έχουν οι Γερμανοί συμπολίτες μας και θα μιλήσω για το δικό μου το δήμο, το δικό μου το χωριουδάκι εκεί πέρα στο Φίρζεν, όπως έχω ξαναπεί, που είναι 80.000 κάτοικοι, αλλά κατοικούν γύρω στους 1.800 Έλληνες. Η καρδιά της Ελλάδος χτυπάει και στο Φίρζεν. Και έχουμε καταφέρει πραγματικά μέσα από τις δράσεις, τις εκδηλώσεις που κάνουμε, να φέρουμε κοντά μας τους οι Γερμανούς συμπολίτες, να συνεισφέρουν, να μας βοηθάνε, να ζουν μαζί μας τα παιδιά μας να έχουν άριστες σχέσεις με τα παιδιά των Γερμανών. Είναι πραγματικά κάτι, είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που ξεκινήσαμε μόλις φτάσαμε στην Γερμανία.
Τι σημαίνει στη Γερμανία ένα χωριό εντός εισαγωγικών, ναι, μια πόλη 80.000 κατοίκων σε σχέση με υποδομές, με υπηρεσίες, με παροχές που έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητα, ας πούμε. Υπάρχει κάτι που μπορεί κανείς να αναφέρει και να το δούμε έτσι διαφορετικά από ό,τι μπορεί να το βρούμε αντίστοιχα σε μια πόλη εδώ στην Ελλάδα?
Ναι, καταλαβαίνω την ερώτηση. Κοιτάξτε, όσο και αν είναι κάποια μικρή πόλη, θεωρητικά
είναι μικρή πόλη,
ναι,
είναι μικρή πόλη, ακριβώς, 80.000
ακριβώς, θεωρητικά είναι πιο εύκολες και πιο προσβάσιμες σε όλες τις υπηρεσίες. Αλλά και στις μεγαλύτερες πόλεις το ίδιο ισχύει, γιατί υπάρχει μια οργανωμένη, μια δομή σε όλες τις υπηρεσίες, όπου αν χρειαστεί να πας, ας πούμε, για κάποια έγγραφα ή για κάποιες κάποιες υπηρεσίες που χρειάζονται για, για το ΙΚΑ, το συγκεκριμένο, το δικό μας ΑΟΚΑ λέγεται εκεί πέρα, όλες αυτές τις δουλειές γίνονται πολύ ταχύτατα.
Δηλαδή, αυτό και από τότε που πήγατε, δηλαδή το 12, γιατί σήμερα, εν έτη 2026 που μιλάμε, κάποια πράγματα και εδώ στην Ελλάδα έχουν ψηφιοποιηθεί, έχουν γίνει μεγάλα, ναι, άλματα. Το 12 όμως, που μας περιγράφετε τη δική σας την μετανάστευση τότε, σίγουρα θα είδατε μεγάλες διαφορές. Δηλαδή η γραφειοκρατία σε σχέση με τη δική σας ένταξη στην εργασία τότε, γενικά στις κοινωνικές δομές στην πόλη που ζήσατε, πόσο διαφορετικά ήταν τα πράγματα τότε?
Ήταν διαφορετικά, αλλά όχι, μπορώ να πω ότι ήταν η μέρα με τη νύχτα, έτσι.
Η μέρα με τη νύχτα. Το φαντάζομαι αυτό, ναι.
Όμως το θετικό είναι ότι φτιάξαν τα πράγματα. Να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα, έτσι. Τώρα πρόσφατα μετακόμισα και έπρεπε να κάνω ένα κόσμο χαρτούρα για αλλαγή οικίας, για το ρεύμα, για το γκάζι, στις τράπεζες. Λοιπόν, πήγα σε αυτές τις υπηρεσίες και ξεμπέρδεψα σε μία μέρα, μην σας πω, σε ένα-δύο ώρο.
Ναι.
Μιλάμε για πολύ γρήγορες υπηρεσίες τους και πολύ ευγενικοί, έτσι. Γι' αυτό είναι σημαντικό.
Μάλιστα.
Και βλέπεις ότι η υπομονή που έχουν και οι Γερμανοί, δεν υπάρχουν αυτά που βλέπουμε, έτσι, ουρές, και να αρχίζει ο άλλος να αναστατώνει τον κόσμο επειδή, ας πούμε, καθυστέρησε.
Μόνο στην
λεπτά.
Ελλάδα, όταν έρχονται διακοπές, αλλάζουν.
Ναι,
ναι, ναι, ναι. Αισθάνονται διαφορετικά.
Ίσως.
Ναι, ίσως. Λέτε για μετακόμιση τώρα, θα αρπάξω την ευκαιρία, ναι, γιατί πάντα ψάχνουμε να βρούμε έτσι, να έχουμε πληροφορίες από άλλες περιοχές του πλανήτη όπου ζουν Έλληνες. Τι σημαίνει πληρώνω ένα ποσό συγκεκριμένο για ενίκιο στη Γερμανία? Γιατί πολλές φορές συγκρίνουμε, αλλά συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Γιατί μιλήσατε και για τις παροχές που συμπεριλαμβάνονται στο ποσό που δίνει κάποιος για το ενίκιο. Εσείς, ας πούμε, για παράδειγμα, πόσο θα πληρώσετε ενίκιο, πόσο πληρώνετε για το σπίτι που μένετε?
Για ένα σπίτι, τώρα μιλάμε, είναι ανάλογα και την περιοχή, έτσι όπως καταλαβαίνετε, ναι, ναι, έτσι. Σε ένα δήμο μικρό, σε ένα μικρό χωριουδάκι όπως είναι το δικό μας, να σας δώσω το δικό μου παράδειγμα. Για ένα σπίτι γύρω στα 53 τετραγωνικά πληρώνεις γύρω στα 600 ευρώ ζεστό. Τι εννοείς ζεστό, έτσι? Μαζί είναι και το γκάζι, είναι και τα σκουπίδια που χρεώνεσαι, δηλαδή οι κάδικες που πρέπει να διάσουν. Ναι, ναι, ναι.
Με το μοίρασμα
με
των υλικών,
ακριβώς, έτσι, ναι, ναι, ακριβώς.
Αυτό που παλεύουμε να κάνουμε εμείς εδώ,
ναι, και
εδώ
δεν,
και χρόνια.
Και
ναι,
δεν είναι και δύσκολο. και τα κοινόχρηστα. Δηλαδή ένα ποσό της τάξης, ας πούμε, για ένα σπίτι γύρω στα 53 με 60 τετραγωνικά, 600 ευρώ ζεστό, νομίζω ότι είναι πολύ καλά. Με
είναι
βάση
καλά, με δεδομένο
το μισθό, ναι, ακριβώς,
ναι, ναι, με δεδομένο ότι εμείς εδώ πλέον στην Ελλάδα έχουμε φτάσει σε τέτοια επίπεδα, ναι, ενοικίων. Χθες συζητάγαμε μόλις για τη φοιτητική στέγη σε Γιάννενα και Χανιά και οι τιμές που ακούσαμε για ένα διάρρη είναι περίπου εκεί και χωρίς τις παροχές αυτές που
αναφέρετε.
Σοβαρά, σοβαρότατα. Στα Γιάννενα, έτσι, και Στα Χανιά, ακόμα χειρότερα που στα Χανιά υπάρχει και το θέμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης, ναι. Που εκεί πολλές φορές αναγκάζονται οι φοιτητές να αφήνουν το σπίτι κάπου εκεί στο Μάιο και να επιστρέφουν τον Οκτώβριο με μια συμφωνία που κάνουν με τον ιδιοκτήτη. Αναγκάζονται για να τον νοικιάσει αυτός σε βραχυχρόνια μίσθωση στη διάρκεια του καλοκαιριού.
Σε επινοικίαση δηλαδή.
Διακόπτεται η σύμβαση, μίσθωση, ναι, και ξαναέρχεται τον Οκτώβρη. Προφανώς αυτά προβλέπονται σε κάποια συμφωνία που γίνονται μεταξύ των δύο πλευρών. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι 600 ευρώ για ένα διάρρη λοιπόν στο Φίρζεν είναι μια πολύ καλή τιμή περιλαμβανομένων και αυτών των παροχών, τη στιγμή που, όπως είπατε, η μισθή είναι σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, ποιος είναι ο κατώτατος μισθός στο Φίρζεν εκεί, γενικά στη Γερμανία? Προφανώς είναι βάση.
Ναι, είναι βάση ανάλογα και όλα και το επαγγελματικό, ας πούμε, και ανάλογα με τι φορεία πληρώνεις. Γιατί υπάρχουν διάφορες βαθμίδες στην εφορία.
Σωστά.
Μπορεί να εξάξει από. Σε καθαρό μιλάμε τώρα, από 1800 και να φτάσει και 3.500-4.000 ανάλογα.
Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι.
Αλλά παίρνω και εγώ την πάσα τώρα από αυτό που είπατε. Μου κάνει εντύπωση αυτό με τους φοιτητές που νοικιάζουν τα σπίτια, ας πούμε, στα Χανιά και μετά διακόπτουν από τον Μάιο μέχρι να ξαναπάνε πάλι στη σχολή τους.
Μέχρι να φύγουν οι τουρίστες. Ναι.
Στη Γερμανία υπάρχει και το άλλο με τους φοιτητές. Τελειώνοντας κάποιος το σχολείο, μπορεί να ακολουθήσει το Ausbildung που λέμε, ένα επάγγελμα, όπου αυτό το επάγγελμα, δεν ξέρω αν γνωρίζετε κύριε Αγγελόπουλε, κάνοντας την πρακτική τους κιόλας αυτά τα τρία χρόνια και μαθαίνοντας κάνοντας το σχολείο, πληρώνονται κιόλας.
Μάλιστα.
Δηλαδή μπορεί να παίρνουν και 1000 ευρώ το μήνα, κάνοντας τα μαθήματά τους στη σχολή τους και κάνοντας την πρακτική τους. Ναι.
Υπάρχουν κάποια τέτοια προγράμματα, σε άλλες περιπτώσεις είναι με χρήματα, σε άλλες χωρίς, τώρα εξαρτάται και εδώ. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για την κοινότητα του Φίρζεν.
Βεβαίως.
Πόσα χρόνια υφίσταται η ελληνική κοινότητα στο Φίρζεν και πόσα είναι τα μέλη της?
Λοιπόν, η κοινότητά μας ιδρύθηκε το 1979 στο Φίρζεν. Αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, εντάξει, μπορεί να είμαστε 1.800 Έλληνες στην περιοχή μας, αλλά οι οικογένειες που είναι και γραμμένες είναι περίπου στις 120 οικογένειες. Θα μου πείτε τώρα γιατί δεν έρχονται.
Άρα μικρή κοινότητα λοιπόν.
Μικρή κοινότητα. Μην νομίζετε όλη η κοινότητα στη Γερμανία και όλοι οι σύλλογοι και όλοι οι φορείς εκεί κινούνται.
Εντάξει, ανάλογα και με τον τόπο. Έτσι.
Και ανάλογα με τον τόπο.
80.000 είναι οι κάτοικοι στο Φίρζεν. Και η ελληνική κοινότητα θα είναι ένα μικρότερος αριθμός σε σχέση με άλλες ίσως μεγάλες πόλεις της Γερμανίας που μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι Έλληνες εκεί.
Σαφώς.
Το σημαντικό, οι οποίοι βέβαια, κατά κύριο λόγο είναι μετανάστες των χρόνων της οικονομικής κρίσης.
Υπάρχουν και μετανάστες από το 2012, ναι, έρχονται ακόμα, φανταστείτε.
Και έρχονται ακόμα.
Έρχονται ακόμα, ναι. Αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι οι παλαιότεροι, που εκεί πέρα έχουν χτίσει πλέον τις επιχειρήσεις τους, γιατί έχουμε και, όπως γνωρίζετε, πάρα πολλά ελληνικά εστιατόρια.
Ναι. Το Φίρζεν τι πόλη είναι, δηλαδή έχει κάποιο χαρακτήρα συγκεκριμένο? Σε σχέση τουλάχιστον με το κομμάτι της εργασίας, αυτό ρωτάω.
Είναι πολύ πλευρά, δηλαδή θα βρούμε και πολλούς, ας πούμε για τους Έλληνες, έτσι, που εργάζονται σε νοσοκομεία, πολλούς γιατρούς, πολλούς οδηγούς των λεωφορείων, πολλοί που ασχολούνται με την γαστρονομία, δηλαδή όπως είπαμε τα εστιατόρια, δάσκαλοι, υπάρχει μια μεγάλη γκάμα.
Ναι. Πόσο δύσκολο είναι να διατηρήσετε την ελληνική ταυτότητα, και μιλάω πρώτα απ' όλα για το σχολείο, την ελληνόγλωσση εκπαίδευση? Αυτό μας έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές, έχουμε συζητήσει και μαζί και τηλεφωνικά. Έτσι, γι' αυτό τι γίνεται λοιπόν με τα παιδιά των Ελλήνων της ελληνικής κοινότητας εκεί σε σχέση με την ελληνική γλώσσα? Υπάρχουν ήδη προφανώς αρκετά παιδιά που είναι και δεύτερης γενιάς και τρίτης γενιάς. Ναι.
Βέβαια το σημαντικό είναι να μιλάμε στο σπίτι τα ελληνικά. Έτσι.
Αυτό εντάξει.
Που πιστεύω τουλάχιστον οι πιο νέοι που έχουν έρθει τώρα τα τελευταία χρόνια αυτό πράττουν. Όμως παράλληλα σημαντικό είναι επίσης για να μπορέσουν πλέον να μπορέσουν τα παιδιά να ενσωματωθούν και στην κοινωνία, να ακολουθούν και τα γερμανικά σχολεία.
Προφανώς. Σε πολλές περιπτώσεις λοιπόν υπάρχουν τα γερμανικά σχολεία, εκεί κάνουν όλη την εκπαίδευση και παράλληλα, κάποιες ώρες μέσα στη βδομάδα παράλληλα μαθαίνουν ελληνικά.
Έτσι ακριβώς.
Υπάρχει ένα σχολείο τέτοιο στο Φίρζεν, όλες οι βαθμίδες, τι?
Στο Φίρζεν λοιπόν έχουμε μία ημέρα, όχι, τέσσερις μέρες την εβδομάδα, ανάλογα με τις ηλικίες, όπου τα παιδιά... Μία φορά την εβδομάδα όμως η κάθε ηλικία ασχολείται με την ελληνική γλώσσα για κανένα τρίωρο.
Στο πλαίσιο του γερμανικού σχολείου ή σε χώρο έξω από το σχολείο?
Μας διαθέτει η αίθουσα το γερμανικό κράτος.
Μάλιστα. Οι δάσκαλοι, ποιοι είναι οι δάσκαλοι λοιπόν? Εκεί υπάρχει κάποιο θέμα συνήθως?
Ναι, υπάρχει θέμα. Μια δασκάλα έχουμε, όπου αυτή ασχολείται με όλες τις βαθμίδες, με όλα τα παιδιά. Απλώς τα έχει χωρίσει στις ημέρες όπου μπορεί να κάνει την διδασκαλία της. Ναι. Είναι δύσκολο, έτσι. Είναι δύσκολο, γιατί βλέπουμε και σε πολλές περιοχές της Γερμανίας αναζητούν δασκάλους ή δασκάλες και δεν μπορούν να παρέχει, δεν ξέρω, το κράτος ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συμβαίνει.
Ελληνοορθόδοξη κοινότητα, η εκκλησία, έχετε ορθόδοξο ναό, υπάρχει εκπροσώπηση θρησκευτική της ελληνοορθόδοξης θρησκείας εκεί στο Φίρζεν?
Στο Φίρζεν και στο Ντούλκεν, που είναι κοντινή μας περιοχή. Στο Ντούλκεν μία φορά το μήνα ή δύο φορές το μήνα, ανάλογα, μας διαθέτουν ένα ναό οι Ευαγγελιστές για να μπορούμε να κάνουμε τις
λειτουργίες
μας.
Άρα δεν υπάρχει ναός
δικός μας ναός
ελληνικός,
ορθόδοξος, yeah. Υπάρχει σε κοντινή μας περιοχή, στο Μέχεκλάμπαχ, όπου είναι ο Άγιος Νικόλαος και είναι δικιά μας εκκλησία ελληνική. Μάλιστα. Δηλαδή κάθε Κυριακή μπορούμε να συμμετάσχουμε εκεί πέρα στις λειτουργίες, αλλά έξτρα για κάποιους οι οποίοι είναι σε μεγάλη ηλικία προχωρημένοι και δεν έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να πηγαίνουν στο Μέχεκλάμπαχ, έρχεται ο πατέρας και μας κάνει τη λειτουργία σε εκκλησία που μας διαθέτει η Γερμανία.
Μια απορία έτσι που πρέπει να το ρωτήσουμε. Το τελευταίο καιρό είναι περισσότεροι αυτοί που συνεχίζουν να έρχονται, μου το είπατε νωρίτερα, από Ελλάδα να μεταναστεύουν εκεί στην περιοχή τη δική σας, ή υπάρχει και μια προσπάθεια, μια τάση επιστροφή στην Ελλάδα? Υπάρχει αυτό?
Υπάρχει και αυτό, βεβαίως. Κοιτάξτε όμως, είναι λίγο δύσκολο, γιατί αν έχεις φτιάξει οικογένεια, ναι, τα παιδιά σου έχουν αρχίσει ήδη και πηγαίνουν στο γερμανικό σχολείο, έχουν πάρει το δρόμο τους, έχουν αποφασίσει τι θα κάνουν στο μέλλον, είναι λίγο δύσκολο να επιστρέψεις πίσω. Αυτοί που επιστρέφουν πίσω είναι οι συνταξιούχοι, ναι, που θέλουν πλέον να απολαύσουν την πατρίδα μας, παίρνοντας η σύνταξη από τη Γερμανία.
Συνήθως έρχονται εδώ, έτσι, φτιάχνουν και το σπίτι στο χωριό.
Ακριβώς, ναι, ναι, ακριβώς. Είτε κάποιοι οι οποίοι είναι ελεύθεροι, ναι, είτε κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν παιδιά και λένε, εφόσον πλέον έχουν φτιάξει τα πράγματα στην Ελλάδα, γιατί όχι να μην γυρίσουμε πίσω, εφόσον έχουν και σπίτι στην Ελλάδα. Με μια δουλίτσα, ας πούμε, με το μισθό που βγάζουμε αυτή τη στιγμή, περίπου στα 900 ευρώ δεν είναι τώρα το βασικό μισθό?
Μεικτός.
Α, μεικτός, okay. Ναι, ναι. Κοιτάξτε όμως, με 900 ευρώ μεικτό, αν έχεις το δικό σου σπίτι, ναι, στην Ελλάδα, ζεις στην επαρχία
και δεν έχεις υποχρεώσεις, παιδιά κυρίως, που
νομίζω
είναι,
ότι είναι...
τα παιδιά έχουν μεγαλώσει και έχουν πάρει το δρόμο.
Ακριβώς,
τους,
νομίζω ότι είναι καλά,
είναι πιο εύκολα.
Είναι καλά, ναι, έτσι. Ιδάλλως πραγματικά μια οικογένεια, γιατί να φύγει?
Ναι. Και είναι και το άλλο, ότι οι μετανάστες της οικονομικής κρίσης μετράνε πλέον πάνω από δεκαετία στη Γερμανία. Οπότε όπως λέτε και εσείς, μέσα σε αυτά τα 10, 12, 13, 15 χρόνια αναλόγως ο καθένας, έχουν ήδη κάνει ένα κύκλο ολόκληρο ζωής. Πολλοί έχουν γεννήσει τα παιδιά τους εκεί.
Έτσι,
και τα παιδιά αυτά έχουν ήδη μεγαλώσει, πάνε σχολείο, έχουν εκεί τις παρέες τους, βλέπουν το μέλλον τους στη Γερμανία, δεν είναι εύκολο να επιστρέψουν.
Βέβαια.
Ναι, ξέρω βέβαια και ανθρώπους, έχω και συγκεκριμένη έτσι, προσωπική επαφή με φίλο, ο οποίος γιατρός, δούλευε γιατρός στη Γερμανία, ήρθε στην Ελλάδα, μπήκε στο ΕΣΥ, δούλευε στο νοσοκομείο και υποχρεώθηκε από τις συνθήκες να επιστρέψει πάλι στη Γερμανία.
Να
είναι και να... Εκεί βέβαια πάντα σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ εύκολο να βρει δουλειά.
Εννοεί.
Μας περιμένουν, τους Έλληνες γιατρούς περιμένουν στη Γερμανία πώς και πώς. Αυτό νομίζω το βλέπετε κι εσείς.
Όχι μόνο το βλέπουμε, είναι το... Καταρχάς, ξέρετε ότι υπάρχει ένας σύλλογος, Genesis, των γιατρών, Ελλήνων και Κυπρίων γιατρών, στο κρατήδιο της NRV.
Το οποίο συλλόγου θα αφήσετε το τηλέφωνο στη Λία Τινταρούση.
Βεβαίως,
για να έρθουμε σε επαφή μαζί τους. Είναι μια πληροφορία πολύ...
Πρόσεξε λίγο. Ο Γιάννης, συγγνώμη, διαφεύγει τώρα το επίθετο, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος του συλλόγου, εγγεγραμμένα μέλη μιλάμε 2.500. Όπου επιστήμονες, διευθυντές, υποδιευθυντές ή υποδιευθυντές, ας πούμε, νοσοκομείων, Έλληνες. Ο Γιάννης βέβαια από εδώ και 2 χρόνια επέστρεψε στην Ελλάδα.
Καλό για μας αυτό.
Ο επιστήμονας, βεβαίως, καλό, γιατί είναι ένας επιστήμονας. Πρέπει να πραγματικά να κάνει μια συνέντευξη μαζί του. Ασχολείται με τη ρομποτική.
Μάλιστα.
Όμως είναι σημαντικό.
Ρομποτική ότι, κοιτάξτε, στην ιατρική.
Στην ιατρική, δηλαδή. Ορθοπαιδική. Έτσι. Μιλάμε τώρα για 2.500 Έλληνες γιατρούς, οι οποίοι είναι γεγραμμένοι στο σύλλογο. Κάποιοι δεν έχουν εγγραφεί γιατί ασχολούνται με, έχουν, ας πούμε, δικό τους πράξεις που λέμε, έχουν δικό τους ιατρείο, δεν θέλουν να ασχοληθούν. Εγώ σας λέω τώρα το ερώτημα. Αν αύριο έλεγε, ας πούμε, παιδί μου, το κράτος, η κυβέρνηση, θα σας παρέχουμε, αγαπημένοι μου γιατροί, ακριβώς τα ίδια σε μισθούς, ό,τι προνόμια έχετε στη Γερμανία, επιστρέψτε πίσω. Ξέρετε τι πλήγμα θα υπάρχει. 2.500 Έλληνες γιατροί.
Σαφώς.
Και βάλτε και πόσοι Έλληνες νοσηλευτές ή βοηθοί νοσηλευτών, όπως καλή ώρα είμαι εγώ, φύγουμε από τη Γερμανία.
Έτσι όπως το λέτε κιόλας τώρα, μας βάζει ακόμα και σε σκέψη ότι ναι, οι Γερμανοί δεν θα θέλαν σε καμία περίπτωση να βελτιωθούν τα πράγματα, τα μισθολογικά για το ιατρικό προσωπικό εδώ στην Ελλάδα.
Δεν είναι μόνο τα μισθολογικά, είναι και τα όπλα που λέμε εισαγωγικά. Ναι. Έτσι, τα υλικοτεχνικά μέσα που έχουν εκεί πέρα οι γιατροί ή οι νοσηλευτές. Ναι. Δυστυχώς, εντάξει, υπάρχει μεγάλη διαφορά.
Τι σημαίνει γιορτή για την ελληνική κοινότητα εκεί? Πάσχα, Χριστούγεννα, καθαρά Δευτέρα, απόκριες. Τι κάνετε? Είναι... Φαντάζομαι μια μεγάλη ευκαιρία να συνυπάρξετε, να βρεθείτε μαζί. Ναι.
Στις μεγάλες γιορτές.
Δεν είστε και πολύ στο Φίριζεν, όπως είπατε, 120 οικογένειες.
Προσέξτε όμως, τα Χριστούγεννα, καλή ώρα, που κάνουμε κάθε χρόνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια τη Χριστουγεννιάτικη μας εκδήλωση 25 Δεκεμβρίου, η αίθουσα γεμίζει γύρω στα 500-600 άτομα.
Λογικό.
Έτσι, έχουν και τη ζωντανή μας μουσική. Έτσι. Είναι η ανάγκη να βρεθούν οι Έλληνες σε μεγάλες εκδηλώσεις, μεγάλες γιορτές. Το Πάσχα είναι λίγο πιο δύσκολα, γιατί το Πάσχα, επειδή φτιάχνει ο καιρός, πολλοί έρχονται στην Ελλάδα.
Έρχονται στην Ελλάδα, είναι έτσι. Κοντά.
Μετά, καθαρή Δευτέρα που λέτε ή κάποιες άλλες γιορτές, δύσκολα, γιατί μπορεί να είναι γιορτή για μας Έλληνες, αλλά τα σχολεία είναι ανοιχτά. Βρίσκουμε βέβαια την ευκαιρία πάντα να ερχόμαστε κοντά, γιατί είναι πολύ σημαντικό, όπως είπατε, να μην χαθεί αυτό η παράδοση. Πρέπει τα παιδιά μας να συνεχίζουν να έχουν μνήμες.
Ναι. Υπάρχει αυτό το πλεονέκτημα. Η Γερμανία πλέον είναι μια χώρα που είναι πολύ κοντά, είναι εύκολο να ταξιδέψει κανείς. Υποθέτω πως και τα παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς έρχονται στην Ελλάδα, γνωρίζουν τον τόπο των γονιών τους, πηγαίνουν στα χωριά τους.
Έτσι.
Όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό. Τους βάζει σε μια διαδικασία και τα ίδια να επιδιώκουν να μείνουν κοντά στην ελληνική παράδοση, να κρατήσουν, να διατηρήσουν ταυτότητά τους. Ναι. Γιατί φαντάζομαι το ζείτε κι εσείς με τα δικά σας παιδιά.
Βέβαια. Ειδικά όταν πρέπει να τους δείχνουμε... τι κάναμε στην Ελλάδα. Καλή ώρα σου το Πάσχα, έτσι. Είναι όλη αυτή η μεγάλη εβδομάδα με όλα αυτά τα όμορφα έθιμα, με το βάψιμο των αυγών, με τα κουλουράκια, να μοσχομυρίζει το σπίτι, βασιλόπιτα, να φτάσει η Κυριακή του Πάσχα, να δούνε το αρνί. Όλα αυτά είναι εικόνες που όσα παιδιά έχουν γεννηθεί στη Γερμανία, Ελληνάκια, και τα ζούνε. Πραγματικά πρέπει να τα βιώνουν και να λένε ότι α, και στην πατρίδα έτσι γινότανε.
Ναι, ναι. Πάντως ακούω, μιλάω και με φίλους έτσι που είναι σε χώρες και της Ευρώπης και αλλού, που έφυγαν στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και ήταν τα παιδιά τους ή πολύ μικρά σε ηλικία ή γεννήθηκαν και κάποια παιδιά εκεί, πόσο τους πονάει να βλέπουν τα παιδιά τους να γίνονται πιο πολύ γερμανάκια από ότι ελληνάκια, ας πούμε. Και εκεί υπάρχει μια έτσι προσπάθεια, ένας πόνος και μια έτσι έντονη επιθυμία να το παλέψουν αυτό, να κρατήσουν όσο γίνεται πιο κοντά στην Ελλάδα τα παιδιά τους.
Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχουν και ισορροπίες. Ναι. Καλώς ή κακώς, η Γερμανία, το γνωρίζουμε, είναι μια πειθαρχημένη χώρα.
Ναι.
Πολλές φορές βέβαια όλα λειτουργούν μέσα σε τετραγωνάκια.
Ναι.
Τα παιδιά, τα οποία έχουν μια χή προσωπικότητα, τα ελληνάκια, με το DNA τους, έχουν μια έντονη προσωπικότητα, δυσκολεύονται λίγο να προσαρμοστούν σε αυτό το κομμάτι της πειθαρχίας.
Ναι.
Έτσι, γιατί είμαστε έτσι λίγο λαός μας, είμαστε λίγο.
Όμως,
πρέπει να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία.
Ναι. Όπως επίσης έλεγα, εδώ έρχονται οι Γερμανοί για τουρισμό στην Ελλάδα και μετά από λίγες μέρες τους βλέπεις να οδηγάνε λίγο σαν Έλληνες, να συμπεριφέρονται λίγο σαν Έλληνες. Δεν είναι δύσκολο να αλλάξεις νοοτροπία.
Όχι, όχι, όχι.
Ναι. Ο τόπος σε βάζει σε αυτή τη διαδικασία. Κύριε Ιωαννίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε από κοντά. Καλή συνέχεια στις διακοπές σας να ευχηθώ. Θα τα λέμε βέβαια και τηλεφωνικά και σε κάθε ευκαιρία, κάθε φορά που θα έρχεστε. Από Σεπτέμβρη θα σας φιλοξενήσουμε στην πρώτη ευκαιρία και στην τηλεοπτική μας εκπομπή εδώ
τέλεια.
Στο ΕΡΤ Κόσμος με την Αντάσα τη Φυσαρίωνος, για να πούμε και εκεί περισσότερα και να σας γνωρίσουν και οι τηλεθεάτρες και οι τηλεθεατές. Ευχαριστώ και πάλι.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλοξενία για άλλη μια φορά και θα χαρώ βέβαια να τα πούμε από Σεπτέμβρη.
Βεβαίως.